Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma faroapolo ny volana mey tondrana aminao ny vaovao ny fiangonana atolotrainao avy hatrany ary ireo lohateny mbaovao. Lalina sy fitaovana entin'ny mpiretra manamasitena ny fiofanana maharitra. Io no nivohitra tamin'ny fionan'ireo mpiandraikitra ny fanofanana maharitra ny mpiretra manerana ny nosy. Nankalazaina tamin'ny alarobia lasa teo ny faharoa amby efapolo taona ny sekoly Venance Samanifatra ao amin'ny diosezy Nambanja. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena ny vahiny andritry ny telo andro tany Ukraina sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny fireneka fa eo anivon'ny fikitrahana masina monseigneur Paul Gallagher. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anompontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny vomirana veka misahana ny mpiretra. Lalana sy fitaovana entin'ny mpiretra manamasitena ny fiofanana maharitra. Io no nivohitra tamin'ny fionan'ireo tompona andraikitry ny fanofanana maharitra ny mpiretra avy amin'ny diosezy manerana ny nosy na ny sedaforma ny alarobia valo ambin'ny folo sy ny alakamisy sivin'ny folome lasa teo. Mamitina ny lahadinika tamin'izany mompera zavisoratra Simon.
Diosezy efatra ambin'ny folo no nahatonga solontena niaraka amin'ny avy ato amin'ny consort na conseil d'orientation notariny son excellence monseigneur Vincent Rakotozasy evêque ny Taolagnaro ary mpiahy ny vomerany evêka misahana ny mpiretra na commission épiscopale pour le clergé. Ny andro voalohany dia natokana nandiniana ny mampatomboko sy ny tsy maintsy ilana ny fanofanana maharitra eo amin'ny fiainan'ny mpiretra. Mitondra ny lahadinika tamin'izany mopera zavisoratra mpampianatra sady mpanabe sy mopera Serafin Andriniaina sekretera ny fiondronam-benin'ny evêkan'i Madagasikara. Voasongadina tamin'izany fa lalana sy fitaovana entin'ny mpiretra manamasiny tena ny formation permanente fa sady mamofoa ny fakingana tokony ananana ny asa pastoraly no mampatsiaro sy mamelombelona mandrakariva ny tokony mpanompoana nataon'ny mpiretra tamin'ny fametrantany natao taminy. Vo izy tsindrope tamin'izany fa ny mpiretra tsirairay ankoatry ny drafty azoinkinina sy natao anampy azy no tompony andraikitra voalohany amin'ny fanofanana mitosy maharitra ao lantim-panahy azo n'eglizy tavandreny azy amin'ny fitondrana ny voakan'Andriamanitra. Ny andro faharoa dia nametripetrahana ny laminy rehetra ho an'ny fiatrehana fagnofanga maharitra atao hitambatoloka ihany ny fito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo zay iantsoana ny mpiretra diosezanina rehetra avy amin'ny lafivalon'ny nosy no amasininy teo anyelanyelan'ny taogno valo amby sivifolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny roa sy roa arivo. Mpiretra tsy latsaky ny efapolo amin'nyzato no ho voakasiky ny fampionina lehibe faefatra io fotoam-pasoavana ionana sy fampizaran'ny mpiretra mitovitovy rano vao naparitaky ny adidy aman'andraikitra nefa velomin'ny fanahym-panamasy ho iray eo ampanarahana an'i Kristy. Ny loha hevi-dehibe hodininy amin'izany ny mpiretra teratany enimpolo taogno aorian'ny sorodalana momba ny fiainan'ny mpiretra navoakan'ny konsily vatikana faharoa. Lahadinika maro mifandraika amin'izany no efa vatsinjara amin'ireo mpiretra mpandalina maro izara-posa-kevitra ao ny mpahay tantarany eglizy, ny mpandalina soratra masina, ny mpitantana ara-panahy, ny mpikaroka ara-piarahamonina sy politika sy ny sisa sy ny sisa. Mandefa ny vaovao mopera zavisoratra ho an'ny miara-dalan'ny ara-dibi.
Wanny diocese nambanja de nankalaza ny faharoa amby efapolo taona ny orenany ny sekoly venansa manifatra na ny CVMA tamin'ny alarobia valo ambin'ny folo ny volana mey lasa teo. Anta Amelie, diocese nambanja.
Mandraisa anatra mba hahazo fahendrena ombampahalalana ianao. Io no lohahevi-dehibe nandanterahana ity fankalazana ity. Reverend Père Nasolo Robson, taleny sekoly CVMA no nitarika izany, notonin'ireo prêtre sy religieuse maromaro eto amin'ny paroasy. Arahantsika ary ny ampany amin'ny toriteny nataony.
Voalaza tamin'ny boky Oabola, toko faefatra. Raha atao amin'ny fehezanteny tsotra, iny vakiteny dia hoe tsy azo sarahina ny fahendrena sy ny fahalalana. Zay tsy azo sarahina ny fahendrena sy ny fahalalana. Zegny ahitantsika ry amin'ny plaky ary misy misoratra hoe mandraisa anatra mahazo fahendrena sy fahalalana. Atsika ianao ya ianao zany hoe atsika jiaby zegny izy ka io zegny fahendrena sy ny fahalalana io tsisy andrany afahatsika magnadoso araiky aminazy amin'ity sekolity fa tsy maintsy miaradia mandrakariva azy ireo tahaka ny ray sy ny zanaka atambatra ny fitiavana. Zanahary ny tiatsika izy, tiatsika olombelona, tsisy avahany nazovy fa zanany atsika amafazany isanandro ny vatsy mpanahy, ny vatsy mpahalalana. Fa ny fototra ny zavatra rehetra dia ny fahendrena. Ao ny fototra ka tsao alohan'ny fahendrena fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny zavatra rehetra dia ho atsika amiagnatsika maimaimpoagna. Zegny izy ry zanakabe regninareo zegny hendre tsara ary mianara tsara mba hazo fahalalana.
Tamin'ny fomba manetriketrika ny fetin'ny olotsambatra Jean-Marc Toymoy teto amin'ny katedraly Masinday Joseph Ambanja, nandritra ny roa andro no nanatanterana izany fankalazana izany, conférence, fifampizarana, sahoby ary isorona masina lehibe tamin'ny alahady voalohany volana mey lasa teo. Ireo fikambanan'ny religieuse Sœur Divine de la Providence niaraka tamin'ireo fikambanana Jean-Marc Toymoy no nanatanteraka izany niaraka tamin'ireo fiangonana teto an-toerana. Mamitina izany fankalazana izany Sœur Odile, Sœur Divine de la Providence.
Fraternité Jean-Marc Toymoy miaigna aingam-panahy efatra izay iaignan'ny Masera de la Divine Providence. Ireo aingam-panahy efatra ireo zany: voalohany, fahatokisana tanteraka an'Andriamanitra mpitsimbina, fahantrana, fahatsorana, fitiavana mahiraka. Ke samy miaigna ireo zany Masera Divine Providence sy Fraternité Jean-Marc Toymoy. Ka noho izany, zahay zany nagnantso ireo avy any ambanivolo, ireo Fraternité Jean-Marc Toymoy avy ambanivolo eto Ambanja amin'ny katedraly natao fihonana. Ke maromaro zany ny tanàna misy Fraternité Jean-Marc Toymoy, ary ny oregnan'ny fikambanana io eto Ambanja roa taogno mahery zay. Ke rariny sy hitsiny zany zahay mba misy fihonana zany eto Ambanja. Amin'ny asabotsy 30 avrily miakatra zany reo avy ambanivolo eto Ambanja zany reo misakafo antoandro. Rehefa vita zany sakafo zany, makamaka henkely dia miditry amin'ny fivoriana. Mivory zany zahay manomboko amroa ka hatramin'ny dimy eo agnelagnelagna zay, de misy hira ianarana, misy fampianarana. Rehefa amin'enigny sasany ke ao amin'ny fikambanana io misy telo sokajiny. Ao zany ny olondehibe antsony hoe Fraternité Jean-Marc Toymoy, ao koa re tanora lazainy hoe tanora Jean-Marc Toymoy le madiniky manomboko amin'ny dimy taogno izy ka folo taogno hoe da hoe dodony Jean Martin Moy na hoe zandriny mon père Jean Martin Moy. Vita zany ny lamesa de misakafo empisakafoana koa, misy fihetsiky didi isan-karazany izay asehon'ireo isan-tanàgna.
Hanta Amélie avy aty amin'ny diocèse n'Ambanja ho an'ny vaovao miara-dalana RDB.
Wany eto Antananarivo dia nivolana me no fotoana natokana anohanana andreo seminera na ny toerana mpiofanana ho andreo tovolahy aniry opretra. Ny voalohany volana me lasa teo nanatanterahana ho an'ny seminera Aivo Ambodratrimo, fa amin'ny 20 ny volana me kosa no anatanterahana ny fanohanana ny seminera zandriny eny Amboipo. Mitondra ny fanentanana ny momba an'izany mon père Anselme, préfet des études ao amin'ny seminera zandriny.
Amin'ny 25 volana mai alahady izy io a, io zany no andro hifanotronantsika mianakavy fiombona mbeny diosezy ray manontolo a amin'ny fanotronana ny seminera zandriny Amboipo. Izao tsika mianakavy dia efa manamboatra ny fandaharam-potoanantsika, hifanentana isika, hifampitaona isika, ary ho tonga maro be isika mianakavy anotrona an'izany fonony diosezy zany, satria fantatsika fa ny seminera zandriny dia fonony diosezy. Mietomboka ao ny fiofanana ireo piretra dia anotrona an'ireo zandry zanaka isika, anotrona an'ireo seminarista zandriny isika, anotrona ny fianakaviam-beny ny seminera ray manontolo a, dia hifanentana, hifampitaona ary hiaraka hifaly hikorana, satria dia eo no andro natokana ho azy ireo. Noho izany indrindra no anentanana antsika tsirairay avy isambatan'olona mitondra namana na ankizy na tanora na olon-dehibe, fikambanana masina vomeranasa, paroasy distrika, hitondra ireo zay efa fomba fanaontsika mahazatra mba hahafahana manomana an'ireo ho avy ny fiangonan'ireo a, ary anoana tanteraka an'izany seminera zandriny izany. Dia manantena ny fahatongavantsika maro a, tompoko lasy tompoko fahavisany a, hifampitrotrombavaka isika ny amin'izany. Mankasitraka indrindra.
Anomboka amin'ny fitomaraina ny fanangonam-bokatra ho an'ny alahady 25 ny volana me io, ka amin'ny 8 no isy ny fananganan-tsaina raha ny sorona masina amin'ny 8 sasany, sady fitokanana ny kianjan'ny masina Josefa sy ny podioma vaovao izay tsangambato ny 100 taona sy ny kermesy. Ny tolakandro kosa manomboka amin'ny ray ny hiragasy ataon'ireo seminera zandriny arahan'ny korana miaraka amin'ny tarika ribika. Anentanan'izy ireo moa ny fanotronan'izy ireo ny maraina mandrapatonga ny tolakandro, ka anasany ny mpanotronazy ireo amin'ireo sakafo karakarain'izy ireo ho fanohanana azy ihany koa. Fa tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny mpiandron'ny tsara no nisian'ireo piretra religiozy nanao fijoroana vavolombelona tamin'ny firosoana amin'izany laharana fanarandihan'ny Kristy izany. Mitondra ny niainan'izany mon père Francis, piretra fomasin' Jesoa.
Feno dimy ambin'ny folo taona amin'ity taona ity ny nampiretra ahy, dimy ambin'ny folo aogostra 7 sy 8, dimy ambin'ny folo aogostra 20 sy 8. Feno dimy amby roapolo taona amin'ity taona ity koa na relizozy ahy, 20 aogostra 7 sy 9, 20 aogostra 20 sy 8. Piretra ny fomasin'i Jesoa aho na deonianina. Ny zavatra nysongadina indrindra tamin'izay lalam-piantsoan'Andriamanitra izay dia ny faharetana tamin'ny safidim-piainana hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao, na dia ho aza ireo fankampanahy maro samihafa. Sy mbola nanapa-kevitra ny hiala na oviana na oviana hatramin'izao. Samy manana ny heviny mikasika ny tena ireo, fa ny tena kosa izay nanampy ahy akaiky tamin'ny safidiko manana ny heviny koa. Namana satria tao no ny tsiriritra mba ho namany maharitra amin'ny lafim-piainana hafa teo amin'ny fianakaviana, satria zaho no sisa nanteninay ny ray aman-dreniko amelo maso azy ireo iah ireo fananana nandaniana izy ireo ny heriny fa indrindra nankinana ireo fianakaviana izay niparitaka nanakanay ny mamako teo mpiandohana fa nisodrano ihany moa tatia oriana rehefa tonga n'le fotoana sy maintsy idirako tany amin'ny seminera izaho anefa taonisy hery manosika ifoana androso ary sy iverin-dalana na oviana na oviana nisy ihany koa ireo namana atao anaty fikambanana nytoa nanahirana ka mitady anosika ny tena hiala tamin'ny fomba maro samihafa sy naharesy tosika irehefa ny mijanona sy ny manoy ny dia ihany no masaka ka hatratr'izao fady am'roapolo taona marely zozy zao nisy olona nanampy ahy sy nankahery ahy mandrakariva mba sy okivy nisy piretra atao amin'ny fikambanana nanampy hatramin'izy piretra ka hatramin'izy lasa eveka monseigneura jose alfredo caires de nobrega izy no nyresaka tamiko voalohany so manam-panirinanao piretra ianao izy no nanontantana ara-panahy nisidika natrany amin'ny seminera ary natao anatin'ny sarotra mbola niteny hoe aiza anao zao nisy koa atao amin'ny fianakaviana piretra ihany koa satria izy efa lasa piretra tao alohako niditra tany amin'ny seminera mialoha ahy mompera razafomaleo paster efa vikera general diosezyny mananjary sainka efa nodimandry izy nanampy ahy ao koa ny laika zay manampy anao ihany koa mizaran'izay faniriana izay tena ilaina ny fananareo olona mpitantana ampanahy sy ny fiantsoan'andriamanitra anao mba haharitra sy androso satria misy mandrakariva ny sarotra sy maintsy sedraina sapako fa teo mandrakariva ny fahasoavan'andriamanitra nanampy ahy ary nahasiaro sambatra hatrany aho nanjoy ny lalako io fahasoavana io nahafahako ny zoro fitaovan'andriamanitra ka nahafahako namonjy olona maharo amin'izao marely zozy ahy sy mampirehitra ahy izao zava-dehibe ny fanekenan'io fitaovan'andriamanitra sy ho iraky ny fiangonana nanana farisiana andeha tamin'izay toerina sy tiany olona aleha loatra aho nahay ny fandraya tamin'ny sokazon'olona tany ambany vohitra sy ateny reny vohitra ihany koa tsy kolazaina fa betsaka ny fahasambarana sapako ary hitako ny olona nahasiaro ho sambatra tamin'ny fifandraisany tamiko ny fandraisan'ny fampianarana nataoko taminy ny tady mandrakariva ny alavirary aho ary andavirary ny asako ny fomba fiasako sy izay nankinina tamiko sapako fa nanampy ahy ho masom-piainana bebe kokoa ny fanokanako tena ho rely zozy sy ny firosoako ho piretra tato amin'ny fikambana ny piretra ny fomasin'i jesosy sy nanenina aho tamin'ny famaliko ny antson'andriamanitra ho rely zozy sy ho piretra hatramin'izao sy lavo kosa nefa fa misy ireo fakampanahy sy maintsy sedraiko isan-taona mangataka aminareo izay miaino ity mba hivavaka any piretra sy ny rely zozy fa mitondra ny fiainantsika mandrakariva izy ireny
vaovaovy amin'ny asa fanirahana iarahana amin'ny papa na ny œuvre pontificale missionnaire asandratra eo amin'ny laharana maolotsambatra amin'ny alahady fa 20 ny volana mey izao ny mpanorona ny œuvre de la propagation de la foi ny mpanompon'andriamanitra marie paulina jarico ka manitina antsika rehetra iara iombom-bavaka amin'io alahady fa 20 ny volana mey io ho antsika eto madagasikara dia ho tanteraina ao amin'ny katedraly sacre coeur ao moramanga ny sorona masina fisaorana an'andriamanitra iarahna amin'ireo œuvre pontificale missionnaire sy ny mpanentana ao amin'ny opm eto madagasikara ho an'ny fikambana ny masera fille de marie auxiliatrice izay mankalaza ny 50 taonany orenany ankehitriny dia misy ny etsika karakarain'izy ireo manomboka amin'ny alatsinainy 20 ny volana mey izao ka ho faranana amin'ny talata 20 ny volana mey ka ny alatsinainy dia misy ny alimbavaka ny talata kosa misy ny sorona masina eo amin'ny tokotanyny masera fma ivato izay anatanterahan'ireo mpikambana asc sy adma ny fanomezatoky ary misy ihany koa ny fanavaozana voatsy jobily mariazy aorianan'izay moa dia misy ny sahoby ary ny tolakandro dia mivavaka ho fisaoran'andriamanitra sy fametrahana ny sariny masina maria ho tsangambato manamarika ny jobily 50 taona ny fille de marie auxiliatrice any fiakarana Anisantsika n'izay ny vaovao avy amin'ny fiangonana samihafa anatanteraka ny andro ny fianakaviana ny fiangonana fianakaviana masina Ambohidraivo Mahitsy amin'ny alahady 20 ny volana Mai izao. Misy noho izany ny fanentanana an'ireo fianakaviana rehetra avy amin'nyity fiangonana ity ho tonga maro sady hanatanteraka ny ezaka fananganana ny tranony piretra izay tsangambato ny tanjao bily ramatoa anjaratiana no menjanahary filohan'ny filankevitra pastoraly eo amin'ny ekara fianakaviana masina Ambohidraivo Mahitsy.
Feno 50 taona ny fiangonana eto amintsika koa namariantsika izany a sy anomboantsika an'izany dia isy ny fietin'ny fianakaviana sy anaovantsika voka-dehibe. Mitsangam-bato ataontsika amin'izany a dia ny fananganana ny tranon'ny piretra, izany dia ankalazaina ny 20 ny volana Mai ho avy izao. Amin'ny 5 maraina dia isy ny eokaristy masina sy ny fanaterana ny vokatra ary fitsofandranon'ny fianakaviana rehetra na ny eto an-toerana na ny any am-pelezana isaky ny teraka, izany hoe isaky ireo ray aman-drenibe ny andohana mba hifankahalala sy hifankahita hifankaty ary hivondrona ny fianakaviana rehetra hiditra amin'izany taonjobily lehibe 50 taona izany. Amin'ny 20 ora dia isy ny sakafo ny mpianakaviana izay amidy amin'ny vidiny mirary. Amin'ny 2 ora koranam-pianakaviana ataon'ny saparitra izay anaovana ny fifaninanana sy fanehoana ny afatry ny monseigneur archeveka fianakaviana mandalina sy miaina ny finoana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Isy ny atsapaka sy tombola ary lavanty sy varotra maro samihafa dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ary fampilaza ny isam-pianakaviana na dia tsy nahazo izany valopo izany ary dia afaka tonga foana. Andro lehibe natokantsika ho fihaonan'ny fianakaviana io a koa dia manantena ny fahatongavanareo rehetra.
Anoizantsika n'izay vaovao samihafa avy amin'ny fiangonana izay a ny fiangonana Ekar notre Dame du Rosaire Antsahamaina distrika ny Mahitsy ihany koa dia miantso ny zanak'ampielezana amin'ny alakamisy 20 ny volana Mai ho avy izao amin'ny fiarahan'izy ireo ao amin'ny oratory Don Bosco. Amin'ny 5 ny sorona masina arahany dinika sy ny tafatafaka amin'izany anangonana izy ireo ny ezaka fanetarana ny fiangonana. Isy ihany koa ny lalao sy korana samihafa anentanana ny tanora ho tonga maro koa samy mitondra ny sakafo sahaza avy. Misy moa ny fiara iraisan'izy ireo izay miainga eny Vasakozy manomboka amin'ny 7 maraina ka 5 AR ny sarandalana mandroso sy miverina ka amin'ny 20 ny volana Mai ny fara fisoratana anarana amin'ny andriamatoa Donné sy andriamatoa William. Amaranantsika n'izay vaovao samihafa izay ny avy amin'ny apostoly ny famindrapon'Andriamanitra ny mopera homonera Kotomalala na Saint Joel izay fohy be mpandrindra ny apostoly ny famindrapon'Andriamanitra dia manasany rehetra hiara iombombavaka ho fialan-tsasatry ny fanahy ny tompokila mopera Henri Savarsky filoham-pamorona ny vondrombavaka apostoly ny famindrapon'Andriamanitra teto Madagasikara nandritra ny 50 taona ka rampitso sabotsy 20 ny volana Mai amin'ny telo tolakandro ao amin'ny chapelle Saint Luc Befialatana nano anatanterahana izany. Amaranantsika ny fiarahana amin'ny takariva ity ary ny vaovao iray sany pirenena. Ny vahiny nandritra ny 3 tany Ukraina ny sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa eo anivon'ny fiketrahana masina monseigneur Paul Gallagher fivanana nanomboka tamin'ny alarobia ary mifarana androany. Isolotenan'i Papa François sy ny fiketrahana masina maneho firaisam-po amin'ny vahoaka ukrainianna lasibatry ny ady. Tafiditra anatin'ny fanamarena ny 50 taona nisian'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Ukraina sy ny fiketrahana masina izao dian'izao ka isan'ny otsidihany amin'izao ny tao Lviv sy ny Kiev tanjona ny anamafisana ny mahazava-dehibe ny fifanakalozana amerenana ny filaminana. Izay ny fiarahantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Mirambola, Rondro, Ema, Lalaina, Narinjara. Dia manao ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!